Gepliyer Adatlıq Radiosiyin. Akşamınız xeyirli olsun, hormatlı radio dinleyiciler. Şugun 2017 yılın 22 fevrali, hepkanın çarşembe günü. Efirde haberler gündelüğü, gepleşigimizin esası bölümüne başlamadan olal tiyadirikleri dinleyen, oların mazmunu bilen sizi, men Gözel Hudaýberdiýew tanış ediyarın. Azatlık Radyosu'nun haberçisi Hudaýberdi Allaşew ve onun ejesi Gurban Täç Arazmädewe 2,5 aylık türme tutsaklygyndan soň boşadyldy. Azatlık Radyosu'na mälim bolşuna görä jurnalist ve onun ejesi 15-nji fevralda suwdyň jaýynda boşadylypdyr. Suw Hudaýberdi Allaşew ve onun ejesi Gurban Täç Arazmädewe şertli tutsaklyk barada hökm çykarypdyr. 27 ýaşly Hudaýberdi Allaşew 2016-njy ýylyň 3-nji dekabrynda Daşogut vilayatynyň Könürgün şäherinde öz öýünde howpsuzlyk gullukларynyň wekilleri tarapyndan edilipdi. Ve ejesi Gurban Täç Arazmädewe bilen bilelikde alınıp gidilipdi. Ol polisiyada ağır urulup yenjildi ve qynamalara sezewar edildi. Birleşen Ştatlaryň retmileri Evropada howpsuzlyk ve hyzmatdaşlyk guramasy, jurnalistleri ve adam hukuklaryny goraýjy halkara guramalary Türkmen hökümetinden Hudaýberdi Allaşew dessini azat etmegi ve Azatlyk radiosynyň beýleki habarçylaryny ýygyrlamakdan el çekmegini talap edipdi. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trumpyň milli howpsuzlyk boýunça täze geňeşçisi Макмастер бу ведипени өзүнүн өң эйлен Майкл Флинна гаранды Орсет бабатында хат берип карайышлы хатапланар. Макмастер кечен илдедин чыгышында Орсетин Крымы аннекс этмегини ве күндөгүр Украина харбы тайдын кошулушмагыны хеч бир мустсуз амала ашырынлыгын айтыпты. Макмастер Москванын кең максатларынын Европанын согуштан соңку коопсуздук иктисадий ве саясий тертиби юмурмак ве бу тертиби Орсетин бекветлерине хат якымлы башка бир зат менен чалышмактан ибараттыгын айтыпты. 21-nji fevralda Trumpyň Flynyň ýerine Makmaster berilmegine Orsiýet reaksiýa bildirmänkä Orsiýetli kanun çykarjylaryň käbirleri aladalanma bildirip çykyş etdiler. Federasiýa geňeşiniň resmiýeti Frans Klintsewicz Makmasteriň Birleşen Ştatlaryň milli howpsuzlyk boýunça geňeşçisi wezipetine berilmegini 100%lik howp diýip atlandyrdy. Özbekistanly meşhur jurnalist we siýasy tutsak 17 ýyl türme tutsaklygyndan soň türmeden boşadyldy. 63 ýaşly jurnalist Muhammed Bekjon özüniň 22-nji fevralda türme möhletiniň dolmagyndan soň türmeden boşadylandygyny Azat Ýewropa Azatlyk radiosyna telefon arkaly gürrüň berdi. Hökümeti degişli bolmadyk serkezde reportýorlar guramasy Bekjony dünýäde iň uzak möhletli türme tutsaklygynda saklanan jurnalistleriň sanawyna girdi. Bekjon 1994-nji ýylda daşary ýurda çykmagy mezur edilýän opozisiýon Erk gazetiniň baş redaktorydy. 1999-njy ýylda Bekjon Ukrainanyň paýtagty Kiýewde ogurlanyp, Daşkentde alınıp barylypdy. Özbekistanda jurnalistä prezident Islam Kerimowa garşy guman edilen terrorçy hüjüme gatnaşmakda günah ýöňküldi we ol 12 ýyl türme tutsaklygyna hökm edildi. Muhammed Bekjon aýplamalary ret etdi we olary siýasy matlaply atlandyrdy. 2011-nji ýylda jurnalistiň tutsaklyk möhletiniň dolmagyny 1 aý galanda onuň tutsaklyk möhleti ýene 4 ýyl we 8 aý uzaldylypdy. Özbekistany uzak wagtlap dolandyran Islam Kerimowyň 2016 Tanjylyň sentýabr aýynda aradan çykmagynyň ideýany häkimet başyna geçen Şavkat Mirziyoyew ýurtdaky awtoritar gözegçiligi gowşatmak siýasatynyň çägiňde siýasy tutsaklary boşadyp başlady. Orsiýetiň baş sowdy siýasy aktivist Ildar Dadin babatynda ruhsat berilmedik köp sanly protestlere gatnaşmak aýplamasynyň esasynda çykarylan hökümi ýetirdi. Başsuwdyň 22-nji fevralda çykaran kararyna laýyklykda Dadinyň işi ýapyldy. Orsiýetli we halkara guramalar tarapyndan siýasy tutsak hökmünde karar edilen Ildar Dadina 180 günüň dowamında birden has köp protest aksiýasyna gatnaşma üçin jinayat jazasyny göz öňünde tutýan gapma garşylyklyk kanunynyň esasynda iş kesilipdi we ol 2,5 ýyllyk türme tutsaklygyna hökm edilipdi. Dadin başsuwdyň diňlenişigine türmeden video ara gatnaşy arkaly gatnaşdyrylypdy. Baş prokuroryň orunbasary Леонид Коржиняк Дадинин ишинин япылмалдыгыны, себеби онда жинаят субутнамаларынын жоктугуну ыглан этти. Özbekistanyň Merkezi Bankynyň ýakyn wagtda çap etmegine garaşylýan 10 000 som hümmetli täze pulunyň hasaplaşygy ýeňilleşdirjek diýip aýdylýar. Bankyň Medpowat wekiliniň 21-nji fevralda Azat Ýewropa Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä özbek kanun çykarjylary pul reformasyna degişli teklip edilen çäreni bir gün ozal tasdiklapdyr. 10 000 som hümmetli täze pul 3 amerikan dollaryna barabar ýurdun resmi kursuna laýyklykda bolsa 1.6 amerikan dollaryna barabardyr. Özbekistanda iň hümmetli pul banknotasy 5000 somdan ibarat. Ol 2013-nji ýylda dolanşa girdilipdi. Hormatly radio dinleyijiler, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz.